My beloved young
sisters, залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар эхэлсний сүмийн гэрэлт, итгэл найдвар билээ. Өнөөрийн хувьд үүнд итгэх итгэлд танд туслах нь миний зорилго юм. Хэрв ийм итгэл Бурханаас ирсэн гүнзгий гэрчлэл болж чадах аваас та бүхний сонголтуудыг өдөр бүр цаг тутам чиглүүлж байх болно. Та нарыг өчүүхэн гэж боддог сонголтуудаар их эзэн та нарын хүсдэг аа жаргал руу тань удирдах болно. Тэрээр та нарын сонголтуудаар дамжуулан тоо томшгүй олон хүнийг ажиллах болно. Өнөөөр та нар энд хүрэлцэн ирсэн нь чухал ачаал бүтэлтэй сонголтын жишээ юм. Энэ цуглаан сая гаруй залуу эмэгтэй эхчүүд өргөцсөн байгаа. Та нар олон сонголтоос энд бидэнтэй хамт байхыг илүүд үзэж сонгочээ. Та бүхэн итгэлийнхэн улмаас ийхүү сонгосон билээ. Та нар бол Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэгчд. Та нар энд түүний үйлчлэгчдийн үгсийг сонссноор амьдралаа улам сайжруулахад тус нэмэртэй ямар нэгэн зүйлийг мэдж авна гэсэн итгэлийг өвөрлөн ирсэн нь мэдээж үлээ. Иесус Христийг дагах нь агуй аж жаргалд хүрэх зам мөн гэдгийг та нар зүр сэтгэлээрээ мэдэрсэн юм. Та нар чухал нандин сонголт хийснээсээ ухаараагүй байж болох юм. Зарим найз нөхөдтэйгээ эсвэл гэрийнхэнтэйгээ хамт байхаар ирсэн байж болох юм. Нэг хэсэг нь хинэгний хилдэг гүрэлгийг аваад ирсэн байж болох юм. Харин та нар үүнийг ажиглаагүй байж мэдгч ирж намайг дагасан аврагчийн урилгын дагуу намуухан цураг мэдэрсэн байгаа. Бидний хамт байгаа үед ихэвчлэн түүнд итгэх итгэлийг зүрх сэтгэлд минь гүнзгийрүүлж гэрчлэлийг хөшөргөжүүлдэг билээ. Та нар зүгээр нэг үгсийг сонсож, Ердийн хөгжмийг сонсож байгаа юм биш шүү. Дэлхий дээр их эзний үнэн сүмд амьд бошиглогч байдаг бөгөөд аж жаргалд хүрэх зам түүний хаан тусад би гэсэн сүнсний гэрчлийг та нар зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн юм. Энэ сүм бол өнөөдөр дэлхий дээрх цоргийн ганц үнэн сүм бөгөөд сүм гэдэг гэрчлэл тань өссөн нэмэгдсэн байгаа. Бид бүгдээрээ яг адилхан зүйлийг мэдэрдэггүй. Томас Монсон бол бурхны бошиглогч гэсэн сүнсний гэрчлэл зарим хүмүүс байдаг бол шударга зан чанар, ариун журам, бүх хүнд сайныг үйлдэх аврагчийн зан төлвийг шинж байсан гэсэн гэрчлэл бусдад байдаг. Жохом ийм гэрчлэлтэй байсан цагт түүнтэй адилхан байх хүсэл улам их төрдөг юм. Иесус Христийн тухай гэрчлэл бэгчин бат бүх байгаасаа их гэсэн хүсэл та нарт бүгдэд байдаг нь. Ерөнхийлөгч Бригм Янг та нарын хэрэгцээ хүслийг 144 жилийн дэртэй бошиглогчийн зөвлөгөөр ухтан харсан юм. Тэрээр инэрлэлт эцэг амьд бошиглогч байсан билээ. Тэрээр охидд нь нөлөөсөн дэлхийн нөлөөг олж харсан юм. Бас охидтой аа жаргалд хүрэх их эзний замаас холдуулах дэлхийн нөлөөнд автаж байгааг ч харсан юм. Түүний үед эдгээр нөлөөнд дэлхийгээс тусгаарлагдаж хамгаалагдсан гигант нөлөөд их газрын хоёр эргийг холбосон тэр шин төмөр замаар заримдаа хүч ирдэг байлаа. Тэрээр өнөөдөр та нарын гартаа байж байгаа дэлхий дээрх үе олон хүнтэй холбогдох, санаа бодол солилцох болох технологийн гайхамшигт хэрэгслийг ухтан хараагүй байж болох юм. Гэвч амьд бөгөөд хайр эвэлээр дүүрэн бурхан болон түүний аж жаргалын төлөвлөгөөний тухай бат бөх гэрчлэлээр хийдэг түүний охидын бас та нарын сонголтуудын үн цэнийг олж харсан юм. Охидтой болон та нарт өгсөн түүний бошиглогчийн сүнслэг нөлөө бүхий л зөвлөгөөг авч
үзье.
Энэ өнөөөр та нарт өгөх миний захиалсан гол сэдэв юм. Тэр үг захиалсаа дэлхийн даяарх бурхны өгдөг чуулган болж энэ газраас ердөө ганцхан километр зайтай байсан гэрээсээ хэлэхтэй. Үнний тухай амьд гэрчлэлтэй болох тулгамдсан хэрэгцээ Израилийн залуу охтуудад бий. Үүний улмаас тэрээр идүүгээ их эзний сүнд бидний нэрлэлдгээр залуу эмэгтэйчүүд гэдэг байгууллагуудыг бий болгосон юм. Түүний нэгэн нэм гаригийн орой гэрийнхэн амралтын өрөөндөө хийсэн сонголтын гайхамшигт үр дагуурыг та нар өнөө орой энд мэдэрч байгаа билээ. Дэлхий дээрх Израилийн охид 100 гаруй жилийн дараа үнний тухай амьд гэрчлэлтэй болох хүслээр дүүрэн байна. Та нарыг идүүгээ болон амьдралын тань туш хүчрэгжүүлж мөнх амьдралд хүрэх замыг тань удирдах амьд бөгөөд үргэлж өснө төвжих гэрчлэл хэрэгтэй. Та нар ийм гэрчлэлтэйгээр Христийн гэрлийг үеэс үед болон дэлхий даяарх ах эгч нар дээр тусгаж чадна. Гэрчлэл гэж юу болохыг та нар хувийн туршлагаасаа мэддэг. Гэрчлэл бол үннийг даруухнаар илэрхийлдэг хүнд илчилдээр өгдөг итгүүлэн үнэмшүүлэгч мэдлэг юм гэж ахлагч Йосеф Филдинг Смит заажээ. Тэрээр илчлэлтийг авчирдаг ариун сүнсний тухай. Энэ бол сүнс ярьсан үед оюун ухаанд альва эргэлзээ үлддэггүй тийм агуу итгүүлэн үнэмшүүлэгч хүч юм. Энэ бол Иесус бол Христ. Түүний сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх цорын ганц арга зам мөн гэж хэлжээ. Энэ хүн сүнсний өдөрдөмжийг та нар өөрсдөө мэдэрдэг. Энэ сайн мэдээний нэг хэсгийн өнөө өрөө надад баталж өглөө. Битгийн 13 дахь тунхаг дээр шудраг, үнэнч, ариун явдалтай, инэрлтэй байх тухай үгсийг сонсох бүрдээ эдгээр үгсийг их эзэн надад хандаж хэлснэг мөн түүний зан чанар болохыг дахин мэдэрдэг билээ. Йосеф Смит түүний бошиглогч байсан. Иймээс дээрх үгс миний хувь зүгээр нэг ердийн үгс биш юм. Би оюун бодолтой юудын тост замууд болон гэдсэмийн цэцэрлэгийг хардаг байлаа. Нью-Йоркийн оролцоох айд Йосеф өвдөг сүдэн залбирахдаа эцэггүй хоёрын өмнө ямар байдалтай байсныг би зүрх сэтгэлээрээ мэдэрдэг. Үд дундын нарнаас илүү хурц тэр гэрлийг би оюуны мэлмигээрээ харч чадаагүй ч бүлээн дулаахан гэрчлэлийн гайхамшигийг би мэдэрсэн билээ. Гэрчлэл нь Иесус Христийн бүхэл сайн мэдээний хэсгүүд болон танарт ирж батлагдах болно. Жишээ нь Морны номыг уншиж тунгаан бодоход өмнө нь үнсэн шүлгүүд чинь танарт шин санаа ойлголтуудыг авчрах болно. Тэдгээр санаа ойлголтууд үнэн гэдгийг ариун сүнс батлах үед гэрчлэл чинь улам гүнзгийрэн батлагдаж суралцаж залбирэн сутруудыг тунгаан болсноор амьд гэрчлэл тань үсэн дэвж болно. Хэрхэн амьд гэрчлэлтэй байж болох түүнтэй хамт байхыг Морын намдах Алмагийн 32 дугаар бүлэг хамгийн сайнаар дүрсэлсэн гэж би боддог. Та нар энэ бүлгийг магадгүй олон дахин үнсэн байх л да. Энэ бүлгийг унших бүртээ шин гэрлэлийг олж хардаг. Энэ бүлгийг заадаг сургамжийг өнөө өрөө дахин нэгэн эргэж арцгаая. Итгэлийн төлөөх эрэл хайгуулаа. Итгэлийн жижиг хэсгүүд болон үүнийг өсгөн нэмэгдүүлэх хүслээр эхлэхийг сүнслэг нөлөө бүхий хэсгүүд бидэн заадаг. Өнөөөрөө та нар аврагчын инжин сэтгэл, шудраг зан чанар, түүний зарилгууд болон цагаатгалаар бидэнд боломжтой болсон цэвэр ариун байдлын тухай сэтгэд оглон мөксийг сонсоод итгэл хүсээр ирэхнийг мэдэрсэн байгаа. Иймээс сэтгэлийн үр та нарын зүрх сэтгэлд аль хэдийн суулгагдсан мөн аалмад амлагдсан итгэлийн өсөлтийг та нар зүрх сэтгэлээр мэдэрсэн бизээ. Гэвч итгэл чинь ургаж байгаа ургамал шиг тижээгдэж байх ёстой. Эс бөгөөс хатаж хорчих болно. Итгэлээр өдөөгцөн чинь сэтгэлийн тогтмол залбирал бол шийдвэрлэх ач холбогдолтой амин чухал хичээл мөн. Хүлийн авсан үнэндээ дуулууртай байх нь гэрчлэлийг амьд байлгаж улам бат бөх болгодог. Зарилгуудад дуулууртай байх нь гэрчлэлийг тань өссөн хөгжүүлэх тийжээлийн чухал хэсэг мөн. Аврагчийн дараах амралтыг та нар амлалтыг та нар санаж байгаа. Хэрвээ хин нэг нь түүний хүслийн үйлдэлийг хүсэж байгаа бол тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Энэ нь надад тохиолдсон юм. Та нарт ч бас адил байх болно. Миний багдад залгсан сайн мэдээний сургаалуудын нэг нь бурхны бэлгүүдээс хамгийн агуу нь мөнх амьдрал гэсэн сургаал байлаа. Мөнх амьдралын нэг хэсэг нь гэр бүлүүд хайраар хамтдаа мөнхөд амьдрах явдал мөн гэдгийг би мэдсэн юм. Эдгээр үнүүдийг анх сонсон цагаас хойш зүрх сэтгэлд минь шингэж, сонголт бүрдээ гэр бүл дотроо зөрчил сэргэлдөөнөөс зайлсхийж, амар амгалан тогтоохын төлөө үүрэг хүлээх ёстойг мэдэрдэг болсон бүлээ. Бүх ажлуудаас хамгийн агуу болох мөнх амьдралыг би зөвхөн энэ амьдралын дараа олж авч чадна. Гэвч энэ амьдралын сорилтууд нь Тэнгэр дэх гэр бүлийнхээ тухай зэрвэрсэн төсөөлөн харах боломж надад бий. Ариун сүмүүдэд хийдэг тасалтын хүчний үнэн бодит байдлаар миний гэрчлэл улам өсөж бэгцээр байна. Хоёр охиноо ариун сүмд өвдөг дээдсийнхэн өмнөөс баптизм эмнэлгийнхаараа миний зүрх сэтгэл охидтой болон нэрсийг нь тодруулсан өвдөг дээдстэй улам ойртон доцсонсан билээ. Гэр бүлийн гишүүдийн зөрөх сэтгэл би бие рүүгээ эргэх тухай ээлэгийн амлалт бидэнд өгөгдсөн юм. Иймээс Атмагийн номонд бидэнд амлагдсан итгэл нь миний хувьд тодорхой мэдлэг болсон юм. Аврагч мөнх бос үйлчлэлийнхээ дараа сүнсний ертөнцөд хүрч очиход миний үг дэдс тохиосон тэрхүү баяр хөөргийг би баг зэрэгч гэсэн мэдэрсэн. Уг үйл явдал сургаал ба гэрээнд эндэрсэлжээ. Мөн гигентнүүд гэтлгэлдээ байсан. Мөн бурхны хүг өөрсдийнхөө гэтлэгч мөн үхлээс хэгээд тамийн гинжнэр шилөөлөгч хэмээн өвдөг сөгдөж хүлээнцэж байлаа. Тэдний дөрөх байдал гялалтсан. Мөн эхэзний оршихын хурц тодно тэдэн дээр байлаа. Мөн тэд түүний ариун нэрээр нэр нь магтан дуулж байна. Мөнх амьдралын тухай эхэзний амлалт үнэн бодтой гэрчлэлийнхэн дагуу үйлснээр өвөг дэнцэнхэн баяр хөөргийг би мэдэрсэн. Энэхүү гэрчлэл нь аврагчийн амлалт биелэгдэх болно гэсэн итгэлээр үйлдэхийг сонгосноор улам хүчирхэгжин бэгцэн билээ. Би дуулууртай байхаар сонгохоос гадна үнний тухай гэрчлэлийг залбирлаар хүсэх ёстой. Тэрээр бидэнд бас асан юм. Эхэзэн Мормоны номын талаар залбирч үзэх тухай зарлагтай үүнийг бидэнд заасан билээ. Тэрээр бошигдч мороногоор дамжуулан альсан нь болгоогт нь та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа хэрв та нар эдгээрийг унших нь бурхны мэрэгэнд ухаан найз хаваас Адам бүтээгдснээс бүр та нар эдгээр зүйлийг хүлээн авах тэр цагийг хүртэл их эзэн хүмүүний өрсөлд хичнээн нэгүүлсэнгүй байсаар бүгд та нар санан мөн үнэн зүрх сэтгэлээрээ тунгаахыг би та нарт ухуулъя. Мөн та нарт эдгээр зүйлүүдийг хүлээн аваад та нар бурхны мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүдийг үнэн эсгийг асуухыг би та нарт ухуулъя би. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй бай, чин сэтгэлтэйгээр үнэн сэтгэлтэйгээр асуух хаваас тэрээр үнийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр би та нарт бүх зүйлийн үнийг мэдэх болно. Та бүхэн энэхүү амлалтыг нотолсон байгаа эсвэл удахгүй нотлох болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Хариулт нь ганц удаагийн хүчтэй сүнслэг дурсгаар ирэхгүй. Эхний удаа хариулт нь нам гүмхэн ирсэн. Харин Мормоны намыг уншиж залбирал бүрд улам хүчтэйгээр мэдрэгдэх болсон билээ. Би өнгөрсөн үйл явдлуудад найдаж амьдрагдггүй. Би Мормоны номын тухай амьд гэрчлэл байнга бат бүлгэж байлгаж бэхжүүлэхийн тулд Мормоны амлалтыг олонтаа сандаг. Гэрчлэлээс ирдэг ажлал бол байнгын эрх мэд дарахлагдсан зүйл гэж би боддог. Гэрчлэл нь итгэлийн залбиралаар судардах бурхны үгээр цангах явдлаар түншлэн бидний хүлээн авсан үнэ дуулууртай байх үйлээр тижээгдэн дэлгэгдэж байх ёстой. Залбирлыг үл тоомсорлох нь аюултай юм. Судруудыг судлах болон уншихад хаахрамжгүй хандхан гэрчлэлд аюул учруулна. Залбирал болон судар судлах нь бидний гэрчлэлийн тухай гэрчлэлийн чухал хичээл юм аа. Аалмандах дарга сэрэмжлэгийг би танарт сануулж байна. Гэвч хэрв та нар уг модон байнга хайн гандаж үүний арчилгааны талаар эс бодвол болоогтон энэ үнслэхгүй байх болно. Мөн нарны илч тусч мөн түүнийг шарж төнөөхөд өнцгийн учир хатан хувирч хувхаарч мөн та нар үнийг сугалж хаях болно. Эдүгэ энэ сайн үрс бус эс үрс үр бус эсвэл үүний жимсэн дур булаан бус байснаас болсон юм биш. Харин энэ газрын үржил шимгэнх мөн та нарын модыг арчлаагүй тиймийн тул та нар үүний жимсийг авч чадахгүй. Бурхны үгээр найрлах мөн чин сэтгэлийн залбирал их эзний зарилгуудад дулгуртай байснаар та нар энэ гэрчлэл байнга өсөн хөгжиж бэхжих болно. Бидэн заримдаа судар судлах догцсон хэвшлиг мөн дасалдуулах үе тохиолддог. Заримдаа залбирахгүй үе байх ч тохиолдож магадгүй. Зарилгуудыг түр хугацаагаар сахихгүй байх үед ч тохиолдож магадгүй. Хэрэв та нар аалмадах дараах сэрэмжлүүлэг болон амлалтуудыг мартвал амьд гэрчлэлтэй болох хүсэл эрмэлзэл бий болохгүй. Мөн тийм хэрэв үүний жимснийг итгэлийн нүдээр харсан хүсэн хүлээж та нар үгийг арчлахгүй аваас та нар хизээч амьдралын модны жимснээс түүж чадахгүй. Гэвч та нар үгийг арчтал тиймэр үнийг ургаж эхлэхэд модыг арчилж өөрийн агуй шаргуй ихтгэл хийгээд дэвчээрэр үнийг хүссэн хүлээх аваас энэ нь үнслэх болно. Мөн болоогтон энэ нь үрдийн амьдралд хүргэх мод байх болно. Мөн энэ нь та нарын дотор үнслэж болохын тулд та нар үгийг арчлахдаа зориулсан шаргуу байдал хийгээд та нарын ихтгэл түншлэн та нарын дэвчээрийн учир болоогтон удахгүй та нар үнийн жимсийг хамгийн эрхэм амтад бүхнээс дэд амтад мөн цагаан бүхнээс цагаан түүнийг тийм ээ цэвэр бүхнээс цэвэр түүнийг түүх болно. Мөн та нарт цадтлаа та нар ус хөхгүй бас сангахгүй болтлоо энэ жимсэн дээр найрлах болно. Тэгэд уг мод та нар жимс өхийг хүлээж байх зор гаргасан итгэлийнхэн мөн шаргуу байдлынхаа мөн дэвчээрийнхэн мөн дэсвэрийнхэн шагналыг та нар хадж авах болно. Үүний жимсийг хүсэн хүлээ гэсэн судрын үгсээр өнөөөрөө та нарын хүлэн авах мэрэгэн сургаал өдрөгдөгцөн болно. Ийм учраас та нарын анхаарал ариун сүмийн ластан холболтын өрөөнд болох ирээдүйн тэр нэгэн өдөр дээр төвлөрсөн байгаа. Жухам иймээс бурхны ариун сүм та нарын гэрлэх ластан холболтын өрөөнөдөх толинууд дээр харагддаг төгсөлгүй гинжин хэлхээг харуулхад та нарт өнөөөрөө тусалсан билээ. Хэрв та нар гэрчлэлийнхэн дагуу хүсэл эрмэлзэлтэйгээр тэр өдрийг хүсэн хүлээвэл дэлхийн уруу даталтуудыг эсэргүүцэх хүч чадалтай байх болно. Аврагчтай илүү адилхан амьдрахаар хичээхийг сонгох бүрд чинь гэрчлэл нь улам бэхжих болно. Тэр бол дэлхийн гэрэл мөн гэдгийг та нарт өөрсдөө мэдэрч цаг ирэх болно. Амьдралд нь энэ гэрэл улам өснө нэмгийг та нар мэдрэх болно. Энэхүү гэрэл хүч чармаалтгүй гэрэлдгүй. Харин энэ гэрэл чинь өсөж хөгжихийн хэрээр гэрчлэлээ ачилж тодор тортохын хэрээр энэ гэрэл ирэх болно. Сургаал бай гэрэнээс нэгэн амлалтыг энэ дурдъя. Бурханаас би тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өснө. Таны гэрчлэлээ босдоо хуваалцнаар дэлхийд гэрэл болж амьдралдаа би Христийн гэрлийг босод босгож чадна. Энэхүү гэрэл таны хайртай хүмүүст нөлөөлөх арга замуудыг их эзэнд олох болно. Бурхан өөрийн охтын нэгдмэл итгэл гэрчлэлдээр дамжуулан өөрийн гэрлээр хаант улсынхаа сая сая хүний амьдрал болон дэлхийд нөлөөлөх болно. Та нарын гэрчлэл болон сонголтуудад сүмийн болон та нарын үлгэр жишээг дагах хойч үеийнхний итгэл найдвар оршдог билээ. Их эзэн та нарыг таньдаг, та нарыг хайрладаг билээ. Хайр болон гэрчлэлээ би та нарт үлдээ. та нар бол тэнгэр дэх хайраар дүүрэн амьд эцгийн охид билээ. Түүний амьсан хүү Иесус Христ бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэрэл гэдгийг би мэднэ. Ариун сүнс өнөөөр та нарын зүрх сэтгэлд үннийг нотлохоор захаас илгээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус ерөнхийдөө Томас Мосон бол бурхны амьд башиглагч билээ. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Аминь.